Disadi moti kumu moti wabasulia ekuni ndekendeza unkandune ne zueli. Ewa anga be zueli, be pembini bo amu kojokabu za nubon kando na eye kumu yobomu obu mbindashi mata be zueli. Ewa kumu yobo ongu kini badi. Keposa ebide ngatuko, sobi ya babakamba kasi moti oko nito endi toko soko mboru mbakashi mankandu mbumane kebe zueli. Na amu sobi ya bumimba kasi moti ombo nibo fasi. Kumu, anasi abaka kakupii amu Elisa. Elisa amu mbika zapane. Hiyo butuko shio gibe Izueli umbele wankandombu. Hii kumu obutikini babakamba kashibu yene kende kaba Elisa. Elisa ebea sindewa, ebinde kama njimoti pale ibawe sibo dotano. Ewa, mumbi wakotika kashika nabi Elisa uzuzukini maisa, eni matap nzunzi ya nkandu elingi tonsenjimbo ya mbumwane pale moti na bafalashi ba nkandu na kise njiko na babakamba kubebinde na bambako ya nkandu. Ewa, mumbi obu nini mbangu kuke Elisa mbo linibo, ngam, kazadi nzalaka, nkandu mbuko tikini nini mbuku. Elisa mbo linibo, ambatika nani, babakamba abosu kanobe, boputimbo koi, mbuko suba mube nini. Ewa mumbi wa wakotika yobo ombisha shinebele mbuke Elisa. Ewa Elisa onkungi ni azapan, ombori nibo azapan. Na kukungi nibo kulo mise mba kami ya kamizu. Eni kimo njikano iu. Ewa azapan onkuli ni umiaebo mise, umiaebo eni matamu bafalasi beneni pale moti na soku. Bemu lingi ni Elisa. Sunzaka, inje emu nzunzi ya nkandu nje oko ninde katobu. Sunzaka, umiake Elisa, eninde nzunzi ya nkandu ineni nje tenu nsenjibo elingi. Pie, pote nde mombi, eba shingbi nje akombolo kisika nkandu mbwe. Sunzaka, Elisa omu sishinde mombi kasi wakotika yobobuni. Imba kanombwe, bamubi neni kaputamba iboba nobu. Ewo, akatamba nabona bo. Mumbi kwa kunyala amu wekbe buika puta azapana. Beyi wakatamba nambo azapana mu kubilizika ko amu nekbe kamputa mumbi ko akunyala ndee.